Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navoiy shahrida xalq deputatlari viloyat kengashi sessiyasida ishtirok etmoqda. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Sessiyada Navoiyda oxirgi 3 yil davomida 2 milliard AQSh dollarlik yirik sanoat loyihalari ishga tushgani qayd etilgan. Buning natijasida 10 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilgan, yilligiga qo'shimcha 1 trillion so'm soliq tushumi va 100 million dollarlik eksportga erishilgan. Qayd etilishi, yaqinda ishga tushgan Balpan tog' va Tomdi buloq konlaridan yiliga 3 million tonnadan oltinga boy madan qazib olinadi. Shuningdek, Navoiy kon metallurgiya kombinatida turbay konini kengaytirish bo'yicha 130 million dollarlik loyiha ishga tushirilishi kutilmoqda. Pistali konida oltinni qayta ishlash bo'yicha 275 million dollarlik loyiha amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Karmanada 35 million dollarlik kaliy nitrat ishlab chiqarish loyihasi, Qiziltepada 10 million dollarlik qurilish materiallarini ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirilmoqda. Shu bilan birga, Tomdida 70 million dollarlik fosfit ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Sessiyada ma'lum qilinishicha, kelasi yili 140 million dollarlik kaliy sulfat, poliakril tola, quruq sianid tuzi ishlab chiqarish kabi loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.